Sláva Isusu Christu.
Sláva Isusu Christu.
Takže vítam všetkých našich divákov a poslucháčov pri 12. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa nazýva Život v našej cerkvi. Dnes máme to v takom novšom štúdiu, trošku vynovenom, tak dúfajme, že všetko bude klapať na jedničku. Teraz je čas predstaviť našu dnešnú hostku. Mám tu čest aj radosť privítať medzi nami, aspoň takto online, veľmi dobre známu našu mládežničku, priateľku, známu Tatianu Vasiliu, rodenu Mihaličovú. No a tak trošičku o nej viac, aby sme si povedali. Takže žije momentálne so svojím manželom a dvoma dcerkami v Birminghame v Anglicku. Študovala na fakulte manažmentu a taktiež aj na pravoslavnej bohosloveckej fakulte. Momentálne je na materskej dovolenke, je aktívnou pravoslavnou veriacou, učí náboženstvo v nedeľnej škole pri chráme a takisto pomáha aj v chrámovej knižnici. Rada číta knihy, učí v slovenskej víkendovej škole v Birminghame, to sa opýtame ešte, čo to je, a je členkou slovenského pravoslavného zboru svätého Andreja Prvozvaného, ktorého určite niektorí z nás dobre poznáme. Má veľa zážitkov z monastiera v Essexe v Anglicku a taktiež z monastiera v Turkoviciach v Poľsku. Takže toľko úplne len tak na začiatok. A keď dovolíš, Taňka, by som sa ťa chcel opýtať teraz na takú otázku, ktorú dávame vždycky na začiatok. Keby si nám povedala niečo, odkiaľ pochádzaš, niečo o svojej rodine, o svojom detstve, nech sa páči.
Sláva Isusu Christu, pozdravujem všetkých, ďakujem za pozvanie. Oče, v prvom rade ja vás nevidím, neviem, či to je v poriadku.
To si teraz nevšímaj, to by nemal byť problém.
Dobre, už vás vidím.
Dobre.
No, dobre, takže odkiaľ pochádzam? Pochádzam z Medzilaboriec. Takže som z Rusnakoch, takže môžu povisť aj po rusnácku.
Samozrejme, budeme radi.
Tak. Takže z Labírce pochádzam, želám tam postati celý život až do svojej vysokej školy. Chodila tam aj na strednú školu, na gymnázium. Na vysokú školu už som potom chodila do Prešova, jak ste už povili, na bohosloveckú našu, aj na manažment, fakultu manažmentu. No, mám ešte jednu sestru, ktorá je o 2 roky mladšia, žije v Spišskej, je architektka. Potom mám ešte mladšieho brata Jakuba, ten bude mať 19 rokov toho roku. No a chodí do na gymnázium športové do Košec, hrať futbal.
Mm-hmm.
No a čo ešte také?
Môže, mnoho z nás poznáme tvojho dítka, otca Michala Hrustiča. Ja mám na neho bars krásnu spomienku. Ešte si bars tak pamätám dobrý, keď sme chodili do ulič Krivoho na horku ku hrobu otca Ignatia Čokinu. Tam im ho zvyknul stričaty. A vím, tak sa ku mne furt krásne prihovoril, akého sme sa už 100 rokov poznali. Taký bol milý a tak ho považujú za taký pilier skutočný takýchto starších siaštieníkoch, ktorí veľmi často slúžili, slúžať a naozaj sú takou oporou pre nás mladších. Môžeš nám o ňom dačo povisti, môže blížej?
Môžu vám veľa o ňom povisti, ale tak poviem aspoň také najhlavnejšie. Môj dítko bol pre ňa určite inšpiráciou aj duchovnou, aj celkovo vo všetkým. Bol taký vzor pre ňa celý život, ktorým ho videla, ako hovoríte, slúžiti, moliti sa. Toto, čo hovoril, toto aj robil. Takže bol takým príkladom nelen svojim, nelen jak bol jak siaštenikom, ale aj v súkromnom živote. Čo sa mi tak najväčšie pamätať, to je asi, jak sme chodili do Čabeň. Devin bol asi na farnosti vo 30 rokov a tam slúžil a jak by napríklad kázal kázni, to bolo ešte bars krásne, lebo vin sa furt tak dokázal žetý, jak by si dúval napríklad o životoch siatech, jaký by vin bol akurát na tie udalosti, kde sa odohrávala. A vin to tak dokázal podatý, že celá cerko bola ticho a každý mal otvorené ústa a slúchal úplne na 100%. A to bolo ešte neskutočné, lebo jak im ho videla, tak furt si domala, že to musí byť všetko skutočné, lebo keď vím tomu tak vieriť, tak nie je o tým pochop, že by to nebolo skutočné.
To je krásna myšlienka. Keď je presvičený tot propovidník o tom, čo hovorí, tak aj ostatní sú presvičené.
Presne tak. Hovorí, že jeden príklad spasiť ďalších 1000 ľudí, ak hovorí Sviatý Serafín Sarovský. Takže toto bolo také hlavné. Vím sa dokázať tak cítiť do všetkoho, že si pamätám, že jak spomínam na starý čas, tak všetko babko plakali. To nebola asi jedna čistá tvár od slz. Proste to celá cerko plakala. Oni tak dokázali všetko sa rozcítiť kolo jeho slov. Mám taký bar, mať taký dar reči. Aj doteraz, vy nech začne dašo by si devati, tak to človeku je tak bars tak milo, že vin boho slúchal celý deň. Takže to je také asi najväčšie. Pamätám si, jak nás bral so sobou samolety, jak nás bral na večúrni. Vin tam aj učil na boženstvo chrámy, takže tam boli aj dity z Čabín, sme chodili s ním na boženstvo. A potom si pamätám, jak ľudia za ním chodili na molitvu a bars veľa ľudí furt za ním chodilo na molitvu. A pomáhali toto molitvo, takže bolo vidno, že vlastne toto ľudia sa uzdravovali po jeho molitvách a stávali sa tak všelijaké zázraky. A tež mi čítam často z katechizmu život siatech, si pamätám na jeden príbeh, strašne tak úplne živo, keď mi čítal ešte bola bars malinka o svätým Abrahamovi, jak zobral Izáka. A pre mene to bolo dašo neskutočné, hej, že ho zobral na tú horu a chodil ho obetovať vlastného syna. Takže mi sa to tak strašne zapamätalo a vtedy si tak uvedomila, že ako musel mať ten Abraham víru, keď bol schopný dať čo také ochotné zrobiť pre Boha. A jak mi čítal napríklad život Sv. Tatiana a tak, hej, že proste dáva mi také základy práve. Takže určite je to pre mene taká inšpirácia a vlastne na základe toho im sa potom rozhodla, že napíšu o ním svoju diplomovú prácu. To asi aj znáte, lebo mi u vás písala oče s vami. Takže tam im vlastne venovala celú prácu diplomovú jeho činnosti, aktivitám, sú tam rozpísané jeho zažitky, jak napríklad cerkvi stavľali a všelijaké toto významné rok v pravoslavii na Slovensku a tak, takže určite sa oplatí si to aj prečítať, keď by takto chodil.
Určite.
Aké spomienky ti utkvali, Taňka, v pamäti v súvislosti s ľuďmi, medzi ktorými si vyrastala, v prostredím, mládežníkmi či bratstvom pravoslavnej mládeže?
Tak my sme vlastne boli ešte na začiatku, keď sa zakladala cirkevná skupinka pravoslavného bratstva na Medzilaborcia. Čiže to bolo také úplne, že začiatky boli také veľmi pekné. Zo začiatku nás bolo málo, potom sa postupne pridávalo viac a viac.
Kto bol vedúci?
Bol Saško Haluška, ešte vtedy otec, no už teraz otec Alexander. Asi, ale neviem si ani istá už. Si pamätám, že sme chodili aj na púči napríklad, to od malinka do Vladimirovo, to bola moja taká srdcovka. Celú noc sme tam vystáli, vlastne tam sme sa spoznali s veľa mládežníkmi aj z okolia, nelen z našej farnosti. Chodili sme koledovatí, na výlety sme všetko chodili aj do zahraničia, na Moravu a tak ďalej. Potom sa založil vlastne ten zbor svätého Andreja. Takže to bola ďalšia taká veľká aktivita. Veľa toho bolo, chodili sme do Vyšne Písanoj, do všelijakých taboriev. Dokonca som chodila do tabora ešte s otcom Spíšakom, s Košecami. Chodili sme do, no potom, keď bola staršia, ešte do Medveďoho, to už im chodila za vedúcu. Boli sme po Čajevi s mládežou, všade možný. Boli sme v Turkovicách, boli sme na Grabárky, monastery v Súprašli. A množstvo ďalších na všelijakých chramových prázdnikoch a tak. Takže je toho veľa. A také kamaráti si našla, že vlastne dokonca stále sme teraz ešte v kontakti. Potom sme si už krestili deti navzájom, chodili sme si na svadbu. Takže to sú také kamarátstva na celý život a im barstvo Bohu vďačná, lebo to sú také kamaráti, čo sú k Bohu, tak to sú také kamaráti jak rodina, je, že človek sa cíti ako voľných tak on povedala, že môže byť i sám sobou, hej? Lebo sú také isté, jak aj ma. Takže to len si tak asi najväčšie vážila, že to sú také ľudia, jak ja a bolo mi z nema bars dobrý.
Asi členkou spevackého zboru svätého Andreja od jeho začiatku, alebo až neskôr si sa pridala?
Asi zo začiatku ešte, hej?
A čo pre teba znamená pôsobenie v tomto zbore? Čo ti to prináša, čo ti to dáva?
No ja už som veľmi dlho nespievala v zbore, už takmer 7 rokov. Vlastne teraz bola prvá taká akcia, keď sme naspívali skladbu na video. Ale Pre mňa to bolo tiež v podstate také ako bratstvo, hej, že sme sa zišli spolu, zaspievali sme si dačo veľmi pekné, malo to potom taký príjemný efekt, nielen efekt na všetkých nás a nielen to, ale aj to, že sme napríklad po skúške išli niekde spolu sa poprechádzať alebo ako kamaráti, hej, že nielen ten zbor, ale v podstate aj ten voľný čas, že sme vlastne trávili všetci spolu, takže to bolo pekné, že vlastne aj na základe toho sa vytvorili potom ďalšie kamarátstvo, takže stále to má ešte nejaké vedľajšie také prínosy, si myslím.
Tu na Slovensku si vyrastala v rusínskom prostredí. Aké to bolo presťahovať sa do Anglicka, do úplne iného prostredia?
Ako Rusín, ako taký pravý Rusín, že rozpráva doma. My sme napríklad medzi obloce ešte aj v škole rozprávali všetci po rusínsky, okrem teda hodín. Vyučovanie bolo po slovensky, ale potom na prestávke proste všetci boli po rusínsky, a keď tam náhodou, že niekto sa stal, že rozprával po slovensky, tak chudák nemal šancu, hej. Čiže my sme ho hneď po rusnaštili. Ale to bolo také pekné a ja hovorím, že tí, čo my vieme po rusnácky, tak my sme ako keby sme boli už bilingválni všetci. Lebo to je v podstate, že preskakujeme z jedného jazyka na druhý non-stop a zase slovenčina a rusínčina nie sú až úplne také isté. Ja keď napríklad tu narozprávam po rusínsky s niekým a keď ma počuje nejaký Slovák, tak oni mi vôbec nerozumejú, keď sú napríklad z Bratislavy alebo tak. Dokonca sa ma pýtajú, že a to teraz po akom si rozprávala, to bolo po ukrajinsky, to bolo po bielorusky, po srbsky, proste všetko možné ich napadá. Čiže ja to beriem tak, že my sme boli v podstate bilingválni od narodenia a tým pádom pre mňa bolo ľahšie sa učiť aj ďalšie jazyky. Čiže keď som prišla do Anglicka, bol to určite taký kultúrny šok, hej, že čakala som niečo ako v tých starých anglických knihách, taká stará anglická klasika. Muži v nejakých tých frakoch a tak. A zase prídem a tu je všetko možné. Všetky možné národy, proste veľké, veľko mesto, aj viac ako milión obyvateľov. Takže bol to taký šok, ale teraz to už vôbec nevnímam. Teraz to už beriem ako druhý domov, takže, alebo prvý domov možno.
A do Anglicka si sa dostala za prácou, alebo za rodinou? Si sa tam, kvôli tomu si tam išla, že si sa tam vydala, alebo aká bola príčina tá prvá?
Po škole, vlastne po vysokej, som sa rozhodla, lebo som rozmýšľala aj nad doktorandským štúdiom a to veľmi lákalo. Ale keďže ja som bola v 5. ročníku na vysokej ešte aj na Erasme v Rumunsku, tak vtedy sa mi vlastne taký otvoril svet, hej, že rôzne národy, kultúry. Ja som stále veľmi rada cestovala. Takže som sa rozhodla, že na to doktorandské ešte nepôjdem, ale že rok si dám takú pauzu a že budem cestovať, spoznávať krajiny, navštívim kamarátov, ktorých som vlastne spoznala v Rumunsku, lebo to boli ľudia z celého sveta, hlavne teda z Európy. Takže to bol taký plán a chcela som začať tým, že si pôjdem zdokonaliť najprv angličtinu a to práve do Birminghamu, lebo môj ocko to vlastne robí, takže mal tu aj doma aj všetko. A už som v Birminghame bola viackrát, vlastne každé leto som ho chodila navštíviť, takže vlastne som prišla do Birminghamu na jazykovú školu, si zdokonaliť angličtinu a počas toho som vlastne chodila do nášho chrámu a tam som spoznala potom svojho manžela, terajšieho, no a potom už slovo dalo slovo, no a už skončilo cestovanie na Česka.
Takže sa dá povedať, že sa ti v Anglicku páči?
Ja si myslím, že kto tu nebol, respektíve kto tu nežil, tak asi to nevie pochopiť, lebo určite si myslím, pre každého Slováka to bude taký kultúrny šok, keď príde do Londýna alebo do Birminghamu. To sú proste svetové metropoly, to sú strašne veľké mesta.
Čo je tam najkrajšie?
Mne sa páči anglická príroda, strašne veľa zelení, všade je tu zelen, taká krásna, lebo tu strašne veľa prší, čiže tie stromy majú strašne veľa vlahy, takže môžu rásť. Takže mne sa páči príroda, všade sú polia, lúky, všade sa pasú ovce. Samozrejme, v mestách je to iné, ale mne sa tu už páčia napríklad ľudia, sú veľmi milí ľudia. Mne sa stane, že keď im po ulici, každý ma pekne pozdraví, povedia, aké má milé deti. Keď sme sa napríklad vzťahovali do posledného domu, dostávali sme pohľadnice do dverí, že vítajte, keď niečo potrebujete, hneď nám príďte zaklopať číslo domu napríklad 5. Aj takí veľmi milí ľudia, takže sa zaujímajú o nás, že toto sa mi páčilo veľmi, že sú také, že nás prijali.
A čo je v Anglicku možno také, čo by si povedala, že by nemuselo tam byť? Niečo možno negatívne trochu?
Ja si myslím, že už je to veľmi taká krajina pokroková, ale až príliš, že už je tam strašne veľa ako keby blahobytu. To znamená taká Amerika, Anglicko, Austrália. To sú krajiny, kde človek sa narodí a všetko má pod nosom. Sice je tu treba pracovať ťažko, lebo vážne tu ľudia pracujú strašne veľa hodín. Od večera do rána Angličania len pracujú veľa hodín. Ale je tu všetko také, že keď čo mi chýba, pozriem na internet, objednám si to cez Amazon, ešte večer, v ten istý deň mi to príde. Mm-hmm. Keď niečo chcem, som hladná, objednám si, dnem to mám doma, proste všetkého je to tak, ako keby príliš. Móda sa tu strašne rýchlo mení, proste všetko je také, príliš také rýchle na môj vkus. Mm-hmm. A toto asi je také jediné, že možno až príliš veľa, a určite s tým je aj spojené to, že je tu veľmi veľa cudzincov. Potom je tu aj kriminalita oveľa vyššia, pretože už predsa tie kultúry sa rozlišujú. Čiže je tu vyše 66 miliónov obyvateľov, hej? Mm-hmm. Takže určite tu nájdeme viac ľudí zlých, ako keď porovnaní so Slovenskom, ktoré má 5 miliónov obyvateľov. Čiže sú také napríklad štvrte, kde by som večer nešla sama, ani keby neviem čo, respektíve ani cez deň by som tam nešla sama. Mm-hmm. Takže to je asi také, že tu sa strašne tak vyššia štvrťami obyvateľia, že napríklad na Slovensku je skoro všetko ešte také veľmi podobné, hej? Že nezáleží, do ktorej školy človek ide, v podstate je taká podobná. Ale tu sa všetko strašne líši takými sociálnymi rozdielmi. Je štvrť, kde sú iba milionári, potom je štvrť, kde sú veľmi bohatí ľudia. Je štvrť, kde sú takí priemerní, potom je podpriemerná štvrť, kde už to je také ako také. A potom sú také vážne zlé štvrte, kde už je to vážne nebezpečné, tam sa strieľajú ľudia a proste také veci, že drogy a také, že nám sa o tom ani, chvála Bohu, ešte nesníva až tak. Takže my sme sa napríklad kvôli tomu sťahovali, hej, aby sme boli v dobré štvrti, aby sa dostali deti do dobrých škôl. Takže to je tu také zvláštne, no dosť. Ale to tak funguje vo všetkých už veľkých mestách v celom svete, v takých veľmi veľkých mestách.
Mm-hmm. Rada by som sa na chvíľku prihovorila našim poslucháčom. Rozhovor je zatiaľ veľmi zaujímavý a verím, že máte nejaké otázky na Taňku aj vy. Kľudne nám ich posielajte buď do živého četu, alebo do správy, či na Facebooku, alebo na Instagrame. Ešte stále máte možnosť. Taňka, skús nám popísať vašu farnosť v Birminghame. V čom sa líši, v čom je podobná tým našim na Slovensku?
Uh-huh. Tak my tu máme viac farností v Birminghame. Birmingham je veľmi veľké mesto, má vyše milióna obyvateľov. Vlastne po Londýne je druhé najväčšie. Takže máme tu chrám, začnem srbským. Srbský je veľmi pekný, to musím spomenúť, lebo on dokonca vyhral jedno ocenenie, lebo Birmingham sa nachádza v strede Anglicka. A v podstate je centrum, ako keby u nás, že kraja, ktorý sa volá West Midlands. To je ako keby kraj, ako keby u nás, že Prešovský kraj. No a vlastne budova, ten chrám pravoslavný, volajú všetci Lazarica, vyhrala súťaž za akože najkrajšiu budovu v celom tomto kraji. A to je veľmi veľký kraj, akože veľmi veľká ako plocha. Takže to je také zaujímavé a je vážne krásny, ten chrám je rozpísaný. A myslím, že pre nejakým rokom alebo tak tam priviezli teraz čudotvornú ikonu kopiu pre ručice, ktorá už dokonca aj vyliečila pár ľudí tu na Birminghame. Zázračne, takže to je jeden taký chrám zaujímavý. Dokonca tam aj slúžil svätý Nikola Velimirovič. Tiež taká zaujímavosť. Potom tu máme dva veľké grécke chrámy, teda respektíve cyperské, pretože v Anglicku žije strašne veľa cyperčanov. Okolo pol milióna cyperčanov je len v Anglicku. Takže oni tu majú svoje chrámy, ale samozrejme chodia aj Gréci. Je tam veľká katedrála svätého Andreja apoštola a potom je ešte svätého Lukáša apoštola tiež. No a my chodíme do nášho chrámu, ktorý je vlastne taký ako keby mix. Sice patrí pod grécku eparchiu, ale no teda pod Konštantínopol, ale je taký ako keby mix. Náš otec je vlastne Angličan, volá sa otec John. Tiež taký zaujímavý príbeh, že vlastne ako sme tam prišli prvýkrát do toho chrámu, tak u nás tak strašne vrúcne privítal. Tu som ešte bola s Lenkou Kimakovou, teraz už Tabakovou, ešte ako študentky na vysokej škole, sme si prišli privyrobiť na brigádu. No a vlastne našli sme sa ten chrám, vygooglili sme si ho. Najprv sme našli grécky, oni nás potom poslali do toho, že keď akože nie sme grékyne, že možno nám bude ľahšie tam, lebo že tam slúžia aj po anglicky. No a ten otec, čo na mňa tak zapôsobil, proste, on vyzerá ako môj detko, strašne sa na neho podobal, takže volám, že to je môj druhý detko, on sa aj stále z toho smeje. On má aj presne toľko 100 rokov ako náš detko, takže ja som veľmi rada, že ho tu mám. A on nás tak privítal s takou láskou, on mi chytil ruku a on sa tak pozera človeku do očí a to robí pri každom, proste strašne tak má rád ľudí, že ich tak privíta celým svojim srdcom, záleží mu na tom, ako sa ten človek má, vážne sa zaujíma o tých ľudí, že práve taký pastier svojich obiet, ako sa patrí. A on keď počul, že sme študentky teológie, tak to bolo, že wow, že teologičky zo Slovenska, hej, že to ešte nezažili. Takže nás zobral na zahradu, sme si tam dali čaj, lebo mám takú veľkú zahradu pri chráme a hovorí, že ešte tu máme jedného sviašeníka, lebo my máme pri chráme ešte taký veľký dom, v ňom je 6 bytov a tam väčšinou bývajú takí pravoslavní, čo sú väčšinou buď, že sami, že nie sú ženatí, alebo tak nemajú rodiny, lebo tie byty sú také malé. No takže ho zavolal, on sa volal otec Elia. On pochádzal z Libanonu a on bol vlastne mních, ktorý učil na univerzite v Oxforde, ale robila nejaký výskum u nás na univerzite Birminghame, takže býval pár dní aj u nás. No takže on sa k nám prišiel tiež sa s nami porozprávať a vlastne odtedy sme sa s ním tak veľmi spriateľili. On nás zobral na rôzne výlety po Anglicku, všelijaké chrámy, do Oxfordu nás zobral, kde žil svätý Nikolaj Velimirovič a tak ďalej. To tiež spomínam, on už je teraz naspäť Libanone po nastieri. Ale keď môžem povedať narýchlo ešte taký príbeh, lebo to si nechcem, aby si toho posluchači nechali ujsť, tak on nám ukázal takú veľmi vzácnosť, mal opasok aj čotky od svätého Pajsia, ktoré dostal od neho darom a vravel, že vlastne tak sa k ním dostal, že keď ešte bol mladý a prišiel za svätým Pajsiom, tak vlastne sa rozhodoval akurát, že či bude mních, alebo sa má oženiť. A stále mal takú dilemu, tak vlastne prišiel ku svätému Pajsiovi poradu a že svätý Pajsi mu veľa nepovedal na to, nedal mu teda konkrétnu odpoveď, ale keď už odchádzal preč, tak mu dal svoj opasok aj svoje čotky. No a potom roky potom, keď už vlastne sa otec Elia rozhodol, že teda sa stane monachom a bol v Libanone v monastieri a teda išli ho postrihnúť, a teda žebraj, no monach žebraj potrebuje opasok, ja sa do toho veľmi nevyznám. No a teraz si predstavte, že v celom monastieri akurát ten deň sa nenašiel jeden opasok. Nemohli nikde nájsť opasok. A zrazu jemu to vtedy došlo, že však svätý Pajs mi dal opasok. Takže on presne už vtedy vedel, že čo sa stane od tých veľa rokov. Takže sme aj poboskali ten opasok aj tie čotky, takže to bolo také veľká vzácnosť. No.
Kde majú ľudia v Anglicku možnosť nadobudnúť teologické vzdelanie, keď už sme pri tom?
Majú, akurát, že u nás na farnosti, to je vlastne jediné miesto v celom Anglicku. Teda sú aj rôzne také fakulty teológie, ale všeobecné teológie, nie sú pravoslavné. Takže u nás vlastne otec John, náš duchovný, on bol kedysi učiteľ, lebo tu je cirkev oddelená od štátu, čiže každý sviaštenník musí mať aj prácu. A on bol vlastne, on študoval na Oxforde aj so svojou matúčkou, tam sa zoznamili. A on bol učiteľ chemie. A potom vlastne bol aj riaditeľom ministerinej školy veľmi dlho. Čiže on sa vyznal do takých akademických vecí a tak založil dokonca jednu veľmi veľkú školu. Shodou okolností je to tá, kde ja učím slovenčinu. Takže to všetko je tak preplatané úplne. No a on vlastne sa rozhodol, že by chcel niečo také založiť, aby sa dala vyštudovať pravoslavná teológia. Takže je vlastne taký kurz, ktorý trvá rok a potom dostane človek certifikát, alebo môže trvať 2 roky a potom dostane vlastne človek diplom z pravoslavnej teológie a vyučuje sa dielkovo, čiže raz za mesiac, celú sobotu, od rána do večera a vyučovali rôzne také aj známi teológovia z celého sveta, napríklad možno niekomu známy biskup Callistus Ware, on pôsobil v Oxforde, on napríklad často tam učil. Biskup Anthony Surovský napríklad, on im dával materiály, tiež boli veľmi známi.
A tá škola je štátna, alebo je cirkevná?
Cirkevná, to patrí pod nás, čiže sa platí, ale nie je tam tak veľa, nejakých 300 libier na rok, to nie je tak veľa, aj to je akože veľmi
už keď, hovoríme o tom vzdelávaní, spomínala si, že ste mali nejaké online stretnutie, nejakú besedu alebo prednášku Matúšky Magdaleny z Essexu. Môžeš nám povedať niečo viac o Essexe? My sme tu už o ňom počuli niektorí, ale málo kto ešte v ňom bol, málo o ňom vieme, keby si nám to približila trochu.
Takže on je taký špecifický v tom, že vlastne sú tam aj bratia, aj sestry, akože aj monasy, aj mníšky. Veľmi sa rýchlo rozrastá. Založil ho svätý Sofronij. Vlastne je to ruský monarch, ktorý už bol teraz kanonizovaný minulý rok. Takže On bol vlastne duchovným dieťatom svätého Silvana Atoského. To je sám o sebe veľmi dlhý príbeh, ktorý by som tu nestihla povedať, ale napíšem ho do listiny, takže môžu si ho potom čitatelia pozrieť a prečítať. Ale veľmi krásny príbeh. Iba môžem povedať takú jednu narýchlo ešte udalosť, že vlastne keď on sa rozhodol, to Boh ho tak viedol, že má založiť monastier v Anglicku, tak on nemal žiadne peniaze, samozrejme ako mních. A vtedy bol strašne veľký problém dostať pozemok v Anglicku. Mm-hmm. Aj Angličanom, aj takým, čo mali peniaze. To bolo skoro nemožné, neviem prečo. A teraz, keď on požiadal ten pozemok, musel predstúpiť pre takú veľkú komisiu a oni sa ho tam pýtali rôzne veci, že a aký prínos by mal pre Anglicko a potom, že či má peniaze a on, že vôbec nemá peniaze. A oni, že... No, že potom aký prínos a tak. A on im že vraj na to povedal, že no keby tu prišli všetci apoštoli, tak vy by ste dali pozemok len Judášovi, lebo on bol jediný, ktorý mal peniaze. Takže všetci sa začali smiať a hovoria, že dobre, máte pozemok hneď. Takže on strašne sa dopracoval. On vlastne v živote bol aj buddhistom. Kvôli druhej svetovej vojne vlastne stratil svoju vieru a tak, takže veľmi dlhý príbeh, ale potom vlastne videl Boha, videl, no, nestvorené svetlo teda. Takže potom do konca života vlastne ľutoval, čo spravil a vlastne na základe toho je vlastne monastier založený na tom, že sa tam modlia Isusovú modlitbu každý deň 2 hodiny všetci. Že vlastne to je taký základ, že Isusová modlitba sa tam modlí. No a vlastne on ten monastier založil podľa svätého Silvana Atoského, lebo on vlastne bol aj autorom jeho životopisu, spolu boli vlastne na hore Athos. No a čo je zaujímavé, že vlastne monastier je podľa mňa taký, ako keby súzvuk spojení všetkého dobrého z každej jednej krajiny. Aspoň ja to tak vnímam. Sú tam monasi z Ruska, z Grécka, z Cypru, z Rumunska, tiež sestry zo Švajčiarska, z všetkých možných krajín, zo Škótska, proste z celého sveta. Ale oni si tak nažívajú krásne, že v podstate ako keby si vybrali z každej jednej krajiny to iba to dobré. Mm-hmm. A mne sa na to vlastne sa mi na tom najviac páči, že keď tam príde človek, tak sa tak cíti strašne vítaný, že im je úplne jedno, ako človek vyzerá, čo má na sebe. Oni sa k nemu správajú, ako keby on bol oveľa svetejší ako oni. A pritom človeku až tak trápne, lebo vie, že oni sú úplne na takej vysokej duchovnej úrovni, ale s takou pokorou príjmajú tých ľudí, s takou láskou, každého pohostia. Mm-hmm. To sa mi strašne páči.
A tú Isusovú modlitbu, čo si spomínala, že sa modlia 2 hodiny, to sa modlia spolu, alebo každý v nejakom inom čase. A ak sa modlia spolu aj s veriacimi, ktorí tam prídu, alebo ako?
Všetci v chráme spolu, všetci mm-hmm. spolu v chráme 2 hodiny.
V tom istom čase? Každý deň je to v rovnakej hodine?
Mm-hmm. Áno, a ešte okrem toho aj slúžia. Mm-hmm. Každý deň to monaské pravidlo v chráme a tak ďalej aj v keliach sami. Aj s veriacimi. Čiže tak je to, že väčšinou jedna monáška napríklad povie neviem koľkokrát a potom ďalší monách a tak ďalej, že vlastne, aby vyčerpali tie 2 hodiny.
Koľko sú svojí modlitev za tie 2 hodiny? Tak majú to nejako spočítané, alebo to je jedno, proste čas?
A... Neviem, ale dobrá otázka, môžem si spýtať zajtra.
Navštívila si monastier v Turkoviciach, ktorý je veľmi bojský, najmä Slovenkám, mládežničkám. Viaceré ho poznajú, navštívili ho aj dnešné matúšky, matúška Janka Savčaková, Nika Omasková, dokonca majú fotky v ich kronike monastierskej. Ja sama som tam tiež bola niekoľkokrát. Máš ty odtiaľ nejakú výnimočnú spomienku?
Mám. Vlastne to začalo ešte všetko na Grabárke, keď sme boli prvýkrát. Vtedy som mala, neviem, či nejakých 18-17. A tie sestry boli vlastne tam najprv. My sme tam išli vlastne ešte s Naďkou Varešinskou, teda s Matúškou Kundisovou. A tie si spomínam na to veľmi pekne. Boli sme tam 3 týždne. No a ja som bola vlastne chorá. Od svojich 15 rokov som trpela reumou. Oficiálne sa to volá juvenilná idiopatická artritída, keď si to dobre pamätám. A vlastne to bola taká forma reumy, ktorú dostávajú mladí ľudia, ale s tým, že buď sa z nej človek vylieči čím skôr, alebo keď už to má dlhšie, tak už sa z toho potom nedá vyliečiť. Ja som bola aj na rôznych vyšetreniach a tak a mi povedali, že vlastne z toho sa už nikdy nedostanem. A vlastne na reumu, hlavne na túto napríklad formu konkrétne, nie sú ešte lieky, čiže dá sa iba tlmiť bolesť. Čiže ja som brala napríklad strašne silné hormóny. Ja som teda aj pribrala, ja som teda bola v strašne veľkých bolestiach. No a iba tie hormóny mi vlastne pomáhali a také silné lieky. No a to trvalo celých 5 rokov. Čiže to bolo dosť také ťažké obdobie. Boleli ma ruky, keď som napríklad písala v škole. Keď som chodila po schodoch, to bolo dačo strašné. Ja som stále len pozerala, či je niekde blízko výťah. No a vlastne už na tej krabárke, keď sme boli, tak už vtedy som sa cítila oveľa lepšie. Ale tak som to pripísala, že to asi Božia blahodať, že vlastne človek mu nastieri a tak, že blízko, že sestry sa za ňo modlia a tak. No a potom vlastne, keď som sa vrátila naspäť domov, tak tie bolesti sa mi stále vrátili naspäť a bolo to tak silné, že vlastne keď som zabudla zobrať tabletku, tak vlastne na druhý deň potom som mala problém vôbec chodiť, sa postaviť z postele, takže dosť to bolo akože... Tak no, pre takého mladého človeka.
Tešíme sa, že už je to oveľa lepšie.
Hej, no ďakujem. No a vlastne tam v Turkovici, aby sme sa dostali, som sa zarozprávala, prebačte. Tak keď sme boli potom na seminári a sme mali nejaký koncert a tam vlastne prišli monaški z Turkovic spievať a vtedy sme sa vlastne stretli po dlhých rokoch a hovorí, že máme prísť ich navštíviť do Turkovic, že už sú monastieri tam, že taký znovu opäť založený. Tak sme boli vlastne tam, ešte s otcom Savčakom si pamätám, že sme išli, boli tam aj dievčatá zo Spišskej s nami. No a tam sme boli 6 týždňov a hneď ten prvý deň som si všimla, že ma tie kosti a klby už nebolia. Mm-hmm. No tak som si povedala, že budem odvážna a tabletku nevezmem. No a vlastne som ju nezobrala doteraz.
No tak to je krásne, to je sláva Bohu.
Že asi tak.
Nádherný príklad.
Sláva Bohu, hej. Mm-hmm. Som veľmi vďačná.
Dobre, ja ešte by som mal jednu jedinú otázku a potom dáme priestor diváckym otázkam, aby sme ich stihli a ak sa náhodou zvýši čas, tak sa ešte vrátime k tým našim, lebo my by sme sa ešte vedeli veľa pýtať. Ale ešte len predsa jedna otázka. Aká je tvoja práca vo farskej knižnici? To je taká zvláštnosť, taká zaujímavá vec, oblasť?
A vlastne my máme tú knižnicu dosť veľkú, že z toho dôvodu, že u nás je vlastne ten seminár, to štúdium pravoslavnej teológie, mm-hmm. čiže hlavne z toho dôvodu, aj otec John je vlastne veľký knihomol. A čo sa aj stáva často, že vlastne nám dávajú knihy veriaci, ktorí už napríklad boli zosnuli a potom ich vlastne pozostali, nám posielajú knihy, že, mm-hmm. že sa rozhodli, že ich darujú pre otca Johna, lebo on je taký, že ho má každý rád. Mm-hmm. No a máme veľmi veľa knih, čiže ja vlastne ich katalogujem, dávam ich do poriadku. Keď nám prídu nové knihy, veľa je to, niekedy aj 200 kníh, treba ich zapísať do ako katalógu.
A veľa ľudí si vypožičiava, veľa ľudí si takto? Mm-hmm.
Mm-hmm. Ako si sa ty dostala k tej práci?
Ja som knihomoľ, takže ja keď prídem do knižnice, tak pre mňa to je akože raj. Takže asi tak nejako sami si ma knihy vybrali. Mm-hmm. A vlastne, kým som si ešte nenašla prácu, tak som sa cítila tak zle, že sedím doma, v podstate nič nerobím a ja som ráda stále chodila k otcovi Johnovi, ja sa s ním veľmi ráda rozprávam. Ja ho volám chodiaca encyklopédia, lebo on stále vie na všetko odpovedať. Mm-hmm. Takže som v podstate vyhľadávala aj prítomnosť, aby som bola stále tam v chráme. Dobre. Takže tak postupne.
Čas nám veľmi pokročil, takže teraz otázky divákov, nech sa páči.
Takže máme tu otázky od divákov. V podstate... máme tu taký prvý vlastne skôr pozdrav než otázku. No a tento pozdrav znie. Sláva Isusu Christu, pozdravujem otca Štefana a s jeho rodinou a ďakujeme za toto bohumilé dielo, ktoré pre nás robíte. S Taňkou som sa prvýkrát stretla asi pred 15 rokmi pri čakaní na spoveď v Ľutine a naše kamarátstvo nás spojilo tak, že sa stala krstnou našej dcery. Pozdravujeme našu krstnú s rodinkou do ďalekého Anglicka a aj keď sme tak ďaleko od seba, neprestávame na vás myslieť v našich modlitbách. Ksenika a Eliáško. Posielajú solotk posulinka. Rodina Oliarová zo Svidníka. Prajeme ešte krásny, Bohom požehnaný večer.
Pekné.
Pozdravujem srdečne, krsňatko, aj celú rodinku. Ale nepočula som otázku, o čo mi vyplo. Neviem prečo. Takže... Nepočula som vôbec otázku.
Ono tam vlastne nebola otázka, to bolo skoro taký pozdrav, by sa dalo povedať.
Jaj, dobre, no tak pozdravujem srdečne.
No potom tu máme ďalšiu otázku. Mohli by ste nám povedať, prečo ste sa rozhodli študovať a nakoniec aj bývať v zahraničí? To je taká zaujímavá otázka na teba.
Uh-huh. Ja som stále rada cestovala, spoznávala nové kultúry. Ja som študovala aj v Rumunsku napríklad na Erasme, takže mňa to baví veľmi, takže asi tak, no. Ja rada chodím na Slovensko, ale Veľmi rada cestujem. Takže,
jasné. Ďalšia otázka je, že či môžete porovnať cirkevný život na farnosti v Anglicku a u nás?
Porovnať asi tak, že tu je to taký strašný mix kultúr, hej. Slúži sa vo veľa jazykov, slúži sa v gréščine, v angličtine, cirkevnoslovančine, gruzinčine, francúzštine a tak ďalej. Podľa toho, kto je v chráme, našťastie náš otec John rozpráva veľmi veľa jazykmi plynule. Takže on sa vie stále prispôsobiť, že keď napríklad príjem ja na večerňu, tak on hneď začne aj porci cirkevnoslovanské a tak ďalej. A tým pádom je to aj taký mix kultúra ľudí. Čiže vidíte človeka, ktorý je, napríklad z Afriky máme nároby, hej, sú oblečené v tých typických afrických kostýmoch, neviem, ako sa to volá. Máme ľudí z Nigérie, Etiópie a tak. Z celého podstate sveta, minulo sme počítali, že tam nejakých 30, myslím, že národností spolu. Ale žijeme ako veľká rodina, to sa mi strašne páči, že sme všetci si tak veľmi blízki a keď treba pomôcť, človek hneď pomôže. Čo sa mi páči, že tu sú ľudia takí kresťania, na takým srdcom. Že napríklad možno niektorí nemajú také, že teologické vzdelanie. Hlavne pri Grékoch sa smejú, že majú tzv. Jajaológiu, že od babky sa iba učia všetko, čo sa týka teológie. Ale oni tak strašne žijú tým srdcom, že napríklad oni veľmi čítajú Sväté písmo a podľa toho, že oni sa snažia vážne napodobniť ako žil Kristus, tak oni sa snažia žiť, že tie Božie zákony, prikázania, takže oni to v sebe vážne nosia. To sa mi strašne páči, že napríklad sa neurazia. Ja som v živote nepočula, aby sa tu niekto ohováral, napríklad to sa mi strašne páči. Keď má niekto finančné problémy, hneď v nedeľu sa robí zbierka, posielame im peniaze, hneď je po probléme proste. Tak strašne ľudia držia spolu, to sa mi veľmi páči, že sú takí dobrí k sebe.
Jasné.
To sa mi veľmi páči.
Dobre, ďakujeme pekne. Máme tu ďalšiu otázku od našej Paulinky a to sa pýta, že či si chcela v detstve bývať v Anglicku.
Nie, Paulinka, vôbec som nechcela a ani sa mi nepáči anglické počasie. To je asi jediná jedna vec, ktorú nemám rada. To je stále tu upršané. Je to dobre síce kvôli zelení, ale ináč nie. Takže radšej by som žila niekde na Cypre. Ja stále hovorím manželovi, či nepôjdeme radšej na Cyprus.
Dobre. Potom je tu ďalšia otázka. Či si sa chcela v detstve stať učiteľkou náboženstva?
Zaujímavá otázka. Ani sama neviem. Asi tak Boh ma sám povolal určitú dobu a sám mu to tak prišlo.
Dobre, ďakujeme pekne. V podstate to sú všetky otázky, ktoré sme dostali. Možno sa ešte nejaké ďalšie, tak sa potom ešte ozveme.
A mne ešte povedala Pavlinka, aby som sa opýtal niečo na tvoje detičky. Koľko majú rokov, ako sa volajú? Takže nám to trošičku seklo. Musíme počkať. Nič sa nedieje. Dúfame, že to bude čoskoro opravené. Ale tak je to veľký Boží dar, že môžeme tak na takú veľkú diaľku sa porozprávať s niekým z našich ľudí až z Anglicka sem. A tak skoro by sme sa osobne nestretli.
Takže sú také úplne, úplne opačné. Presne, tak to máme zvláštne rozdelené.
Taňka, ale my sme mali to tu naseknuté. Keby si mohla nám ešte raz povedať trošku o tých svojich detičkách, hej, prepáč.
Jaj, dobre. Neviem, kde ste ma...
Nikde. Prestali... Ešte som len kladol otázku a už to seklo.
A už aj dobre. Takže Anna má 5, Anna, tá staršia, má 5 rokov, uh-huh. Chodí vlastne už do prvej triedy, lebo tu sa začína škola o rok skôr. A Elka, Elizabeth, po anglicky, alebo Elisaveta po našom, tak ona má 2 roky, teraz vo februári mala 2. No a vravela som, že tá staršia je skôr taká po manželovi, aj výzorovo, aj povahovo. Uh-huh. A mladšie je zase čisto po mne, aj výzorovo, aj povahovo. Takže to máme tak pekne rozdelené.
Uh-huh. A ja som si tiež na fotke hneď všimol, tak toto je čistá Taňka a tá druhá je po ockovi.
Akurát, že chute majú rozdelené úplne uh-huh. opačne, že Anna má rada to, čo ja mám rada a Elka zase úplne to, čo manžel. Uh-huh.
Začala si, Taňka, písať knihu, prezradím teda. A aj na to by som sa teda rada opýtala. Mala som tu česť prečítať si úvod. Veľmi ma zaujala tá kniha a teším sa na výsledok. Čo ťa však priviedlo k tomu, aby si začala písať? Čo by si chcela čitateľom touto knihou povedať?
Ten nápad vznikol tak v podstate sám od seba, lebo ja strašne rada čítam knihy a stále som tak, aj teraz som vlastne doma na materskej, takže nemám nič také extra. Ja som taký typ, že ja strašne rada robím rôzne veci, ja sa nerada nudím. A vtedy raz tak ráno, keď som sa modlila, a vtedy mi tak úplne nič tak pleslo mi, že mám napísať knihu. No a vedela som, že by som chcela sa venovať niečomu, aby to zaujalo mladých ľudí. Nie ani deti, ale nie ani dospelých, lebo si myslím, že je veľmi veľa literatúry pre deti, životy svätých a tak. A je veľa literatúry pre dospelých, ale ten taký citlivý vek, taký ten možno okolo 15-14 rokov, tak mi prišlo, že je dosť málo, aby sa nejaká literatúra venovala len konkrétne im. Takže by som chcela, no už respektíve už mám dosť toho, niečo tejto vekovej kategórii. Bolo by to spojené so životom svätých, ale zároveň by to bolo také ako niečo, ako novela, ako príbeh nejakého dievčatka, ktoré má knihu života svätých, aby to tak zaujalo čitateľa, lebo tí mladí ľudia sa potom otáčajú k rôznym knihám, lebo chcú čítať, takže snáď to bude na užitok, no dúfam.
A v akom jazyku píšeš?
Tak chcela by som paralelne aj v slovenčine, aj v angličtine. Takže...
Na to sa tešíme. Tá knižka od sestry Magdaleny, ktorá bola preložená takisto do slovenského jazyka a hovorila o výchove detí, bola veľmi rýchlo rozpredaná a do dneska je veľmi vyhľadávaná. Takže určite aj tá tvoja knižka, ak by sa, dúfam, podarila, vyplní takú medzeru knih, ktoré nám tu na veľmi chýbajú.
Mám tu ešte jednu od sestry Magdaleny, to je už druhá kniha, ktorú ona napísala, je to Konverzácie s deťmi. A to sú skutočné príbehy, ktoré ona vlastne spísala. A o tom, aké napríklad deti jej dávali otázky, hej, na monastíri, alebo keď ju navštívili, napríklad tam sa robia aj výlety zo škôl do monastíra, aby sa deti porozprávali so sestrou Magdalénou. Veľmi je to dobrá kniha a už som si už aj popýtala blahoslovenie, aby som ju mohla preložiť. Čiže aj na to sa chystám určite s Božou pomocou. Si myslím, že táto kniha by bola veľmi, veľmi dobrá, keby bola preložená v slovenčine.
Tak na to sa veľmi tešíme. Keď sú to také, že príbehy zo života z dnešnej doby, tak to určite osloví deti a mládež. Dostali sme nejaké ešte divácké otázky.
Takže máme tu ďalšiu otázku od Janky Gubovej. Tá ťa pozdravuje zo Slovíniek a pýta sa, ako vnímaš multikulturalitu a či vnímaš ako problém alebo ako prínos. A čo by si priniesla z anglické do našej slovenskej cirkevnej obce, čo by mohlo byť pre nás také inšpirujúce?
Pozdravujem Janku, ďakujem veľmi pekne, aj celú rodinku pozdravujem. Čo sa týka tej multikulturálnej otázky, tak ja som sama teraz v multikulturálnej rodine, takže pre mňa je to samozrejmosť. Naše deti rozprávajú tromi jazykmi, jeme trojaké druhy jedla.
Akými jazykmi rozprávajú?
Slovenský vedia veľmi dobre. Chvala Bohu, no aspoň Anna. Elka zatiaľ má iba také slovička, takže ale rozumie všetko perfektne. Anna má prízvuk anglicky, aj trošku zle skloňuje, ale tak to nie je také strašné, akože dosť dobre vie. Po grécky rozumejú, už rozprávajú menej, teda po cypersky, lebo to cyperčania a gréci to, oni si povedia, že cyperčania majú cyperčinu, takže po cypersky rozumejú, ale manžel, stále hovorím, aby rozprával viac po cypersky, ale tým, že on sa už narodil tu, tak vlastne jemu je ľahšie po anglicky, čiže rozpráva aj po anglicky, aj po cypersky, takže rozprávajú týmito tromi jazykmi.
Dobre, ďakujeme. Máme tu ďalšiu otázku. Akú knihu teraz čítaš?
Ja čítam stále veľa kníh. Ja mám jednu v aute, jednu pri posteli, jednu v kabelke. Takže stále dačo, ale momentálne mám tu na túto pripravenú. To je Svätý Ján Šangajsko-Sanfranciský. Ešte je to staré veľmi vydanie, ktoré bolo ešte vydané, keď on nebol ani vyhlásený za svätého. A vlastne tu nás sú zozbírané ako keby dôkazy toho, že vlastne na jeho kanonizáciu. Takže toto je veľmi, veľmi dobrá kniha. Čiže som sa dozvedela napríklad veľa o pravoslavnej cirkvi v Amerike. Moja obľúbená kniha ale bude určite Život svätého, on ešte nie je svätý teda, otca Serafima Rosa. A on bol vlastne duchovné dieťa, on napísal túto knihu svätého Jana Šangajského. Bol vlastne ako keby jeho pravá ruka. To som tiež napríklad nevedela veľmi dlho.
Môžeš tú knižku otca Serafima ukázať na kameru ešte raz, lebo tak bola bokom, že sme nevideli? Či si nemali ju v ruke?
Toto je Jan Šangajský. Serafima nemám, lebo to som mala iba z knižnice u nás v chráme. a teraz mi má požičanú kamarát, takže som sa k nej nedostala. Mm-hmm. Je to strašne taká hrubá kniha, má vyše 1000 strán, ale je úžasná. Akože podľa mňa, hlavne pre tých, ktorí sú takí, že radi napríklad rozmýšľajú ako ja. Mm-hmm. A takže chcú stále tak akože napríklad takí ľudia, ktorí sa hľadajú, že rozmýšľajú nad zmyslom života, mm-hmm. alebo ktorí ešte nenašli pravoslavie, tí by si určite mali tú knihu prečítať, lebo vlastne popisuje tá popisuje cestu, ako sa vlastne otec Serafim a ešte predtým Eugen, úplne normálny Američan, dostal cez štúdium všetkých možných východných náboženstiev, mm-hmm. kresťanstva a všetkého možného až ku pravoslaviu. A potom, ako vlastne sa utvrdil, že vlastne našiel to, on to hovoril, že prišiel do pravoslavného chrámu a že povedal, že cítil sa, že som doma. Tak to mm-hmm. povedal, že je doma. Takže
keby,
to
je keby si rád, mohla, Taňka, trošku dvihnúť kameru vyššie, lebo nevidíme ti celú. Tak, dobre.
Čítaš aj nejaké iné knihy, okrem náboženských?
Áno, mám veľmi rada všetko možné. Čítala som aj detektívky, trillery, všetko možné. Ale čo tak by som odporúčila asi, tu mám anglickú, je veľmi známy anglický spisovateľ Lewis. A on napríklad pre našich čitateľov bude známy, on napísal Narniu, Kroniky Narnie. To je Lev, Čarodenica a skriňa. To je vlastne prvá kniha, ktorú som čítala v angličtine pred 7 rokmi. A on bol vlastne ateista, ale potom prijal kresťanstvo a stal sa anglikánskym teológom. A veľmi ho uznávajú tak aj pravoslavní, čo viem, v celom svete. A takže má knihy aj v slovenčine a vlastne on používa často takú kresťanskú alegóriu, že človek si to ani neuvedomí. Napríklad ten lev v Narnii, hej, on zomrie a potom stane z mŕtvych, myslím, a tak, že je, dá sa tam veľmi veľa z prvkov z Biblie. Ale napríklad toto, čo teraz čítam, sa volá, no toto je po anglicky, Scrutable Letters, ale v slovenčine sa volá Listy skúseného diabla mladšiemu, myslím, alebo niečo také. A tiež je to veľmi zaujímavá kniha, takže to je niečo také, že keď niekto má rád svetsku. No a ešte mám rada také, že ruské dejiny, carskú rodinu mám veľmi rada. Tu mám Svetú Elizavetu, veľmi dobrá kniha. Ona vlastne bola vnúčka anglickej kráľovnej, podrobná kniha, veľmi, veľmi dobrá kniha. Vlastne vďaka tejto knihe aj naša Elka sa volá Elizaveta. No a potom takých ruských klasikov mám rada, Dostojevský a tak. Teraz sa chystám na Tolstoja a tak. Takže také teraz veci mám.
Máš nejaký vzor, Taňka?
Vzor?
Možno hlavného hrdinu nejaké knihy alebo nejakú žijúcu osobnosť?
Asi tak, asi nie. Skoro mne sa páči tak všeobecne takí ľudia, ktorí keď sa na nich pozriem, tak vidím, že žijú tak, že sa snažia napodobniť život Krista, Bohorodičky a svätých, že sú takí krotkí, pokorní, že tak, taký, že keď vidím, že tak žijú, tak stále sa tak na nich pozriem a poviem si, že taká by som chcela byť raz a ja.
Tak. Ešte keď môžeme ešte jednu otázku, takú poslednú úplne. Pozdravujem ťa, Bejka sa, Pružinská vlastne teraz, a pýta sa ťa, čo ti vlastne dalo manželstvo a čo si sa o sebe dozvedela vďaka svojmu manželovi?
Fú, to je taká otázka. Základná.
Na telo.
Hej, pozdravujem Beatka aj teba srdečne. Tak určite, kto si mi raz povedal, teraz neviem, či to bol starec alebo niekto iný, že manželstve, až v manželstve sa ukáže, akí ľudia vlastne sme. Lebo že kým sa akože človek žije sám, tak stále sa tak akože tvári, že aký je dobrý, ale až keď žije s niekým, tak zrazu sa objavia všetky ako keby jeho chyby, hej? Že napríklad, keď mi dačo povie, ja sa hneď urazím, alebo dačo také, hej, že to hneď sa tak ukáže na povrch, že aké máme zlé vlastnosti. Takže ja si myslím, že my si tak navzájom dávame veľmi veľa, učíme sa od seba navzájom. My sme strašne rozdielni vo všetkom, akože ja neviem, či máme jednu vec spoločnú, okrem toho, že chodíme do chrámu a ľubíme Boha a hovorím, že to je jediná vec, ktorá nás spája a sláva Bohu to funguje. Takže keď človek dá Boha na prvé miesto, tak potom všetko sa dá, všetko, všetko. Takže toto je také pre mňa stále, že ja sa napríklad u neho veľa učím, čo sa týka viery. A takže on tak veľmi tak sa snaží a tak. A učím sa u neho, napríklad on je veľmi dobrý, čo sa týka detí. On na nich nikdy nekričí, on stále tak sa s nimi rozpráva s láskou. Ja som sa ešte taká viac vybušná a tak. Takže je to podľa mňa to taká dobrá škola života. No. Ale sú aj také dni, že totálne nervy. Takže...
Máte nejakú zaujímavú zásadu pri výchove detí?
Asi ani nie. My sme, akože tak, ja si myslím, že aj časom, že to prvé dieťa stále si obniesie to asi najhoršie, že človek na ňom robí tie chyby ešte, kým si neuvedomí, že aký rodič by vlastne chcel byť, alebo sa napríklad k veľa materiálom dostane až neskôr, že vtedy si tak napríklad prečíta knihu a povie, že och, že tu som spravil chybu, tam som spravil chybu. Ale ja sa stále tak modlím, no, že keď ja som spravila nejakú chybu, alebo keď som bola zlým príkladom vo niečom, tak aby Boh dal, aby moje deti si z toho zobrali len to dobré a aby to zlé sa odo mňa nenaučili. Aj keď napríklad, čo spravím zlé, tak ja potom prídem na mene a sa ospravedlním aj dvojročnej Elke, potom počúvaj, že mamka bola nervózna a toto, toto. A tak sa snažím, že proste, aby videli, že aký človek spraví chybu, ale že sa dá napraviť a odpustiť a tak, a potom poviem, ale aj tak by som nechcela, aby ty si také dačo robila a tak. Takže tak sa snažíme.
Mm-hmm. To bolo veľmi krásne o tej rodine a o deťoch a tak. Ešte možno by si mohla mi povedať, nám teda povedať, aké máš spomienky na štúdium na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte? Odporúčala by si to aj iným dievčatám?
Mm-hmm, určite, tak ja vlastne som študovala kvôli tomu práve, aby som sa viac naučila o Bohu, lebo detko mi dával stále knihy, on je taká moja knižnica, ale chcela som tak viac, mne to strašne lakalo, takže preto som vlastne išla, ale to pre mňa, čo bolo najlepšie, bol vlastne život na seminári, to sú zažitky na celý život, je ako monastieri. Doslova. A tá kaplnka tam proste, to je, hovorím, to je taká blahodať tam. Človek proste sa mu tam zmení život, si myslím. Takže vďaka tomu, že vlastne bola som tam a som stretla úžasných ľudí, za to som veľmi vďačná. A fakulta proste super.
A máš nejaký obľúbený výrok zo Svätého písma?
Ja si myslím, že asi také najdôležitejšie sú prvé dve prikázania, aby sme ľúbili Boha a aj svojich blízkych najviac. Takže to je také podľa mňa gro. Ale keď by som mala povedať nejakú pasáž celú zo Svätého písma, tak mi sa páči najviac príbeh milosrdného Samaritana. To je také, neviem, podľa mňa tam viac slova netreba k tomu, že keď si to človek prečíta, tak vie, že akože ako má žiť.
A chcela by si povedať niečo našim poslucháčom na záver, tak lebo už nám čas naozaj veľmi pokročil. Nejakú takú tvoju myšlienku pre všetkých nás?
Aby si vážili, odkiaľ pochádzajú a aby si nemysleli, že stále je niekde inde lepšie, ale že aj na Slovensku je veľmi dobré. No a čo ja viem, čo ešte?
Tak to je to.
Nie, Božičko, blahoslovím.
Tak to je to hlavné. Tak ďakujeme veľmi pekne za tvoje milé slova. Ďakujem v prvom rade Hospodinovi Bohu za tieto chvíle, že sme mohli sa takto porozprávať, aj keď sme od seba fyzicky ďaleko, mohli sme sa úplne porozprávať spokojne, ako keby sme stali jeden vedľa druhého alebo sedeli. Takže ďaká Bohu za to všetko. Ďakujeme veľmi pekne aj tebe za tvoj čas, za ochotu, za krásne slova. Naozaj boli tam myšlienky, ktoré som nikdy nepočul a ktoré sú určite pre nás všetkých obohatením. Určite. Ďakujem aj Aničke našej spoluprácu.
Ďakujem aj tebe veľmi pekne, Tanika, za veľmi príjemný rozhovor, za to, že si našla čas. Pozdravujeme srdečne tvojho manžela, všetci zo štúdia, aj všetci naši poslucháči, aj detičky srdečne pozdravujeme. A všetkým štyrom vám prajeme všetko dobré od Boha, veľa Božieho požehnania, a aby sa vám darilo v tom, čo robíte, aby ste boli zdraví a žili v láske.
Tiež ďakujem aj našim technikom, chlapcom trom, ktorí bez ktorých by to absolútne nešlo, za ich prácu, ktorú nie je až tak vidno, ale je veľmi namáhavá, je od začiatku, od prvej sekundy až do poslednej sekundy veľmi dôležitá a aj ťažká je táto práca. Takže ďakujem aj im takisto. No a
aj my ďakujeme vám, samozrejme.
A ja ďakujem veľmi krásne za záver, poslanie.
Na záver mi ešte zostáva poďakovať samozrejme našim poslucháčom a divákom. Poďakovať za pozornosť, za sledovanie, za otázky samozrejme, za to, že vás máme. My cítime tú spoločenstvo s vami a je to pre nás veľmi dôležité. Takže ďakujem aj za to a želám všetkým ďalší týždeň Veľkého pôstu prežiť Bohu na slávu a nám všetkým na spasenie s Božným blahoslovením. Tak všetko dobré, Taňka, drž sa.
Ďakujem,
a ešte trošku zostaň, že by sme sa po podcaste ešte trochu porozprávali.
Dobre,
čo sme nestihli.
Tak, pozdravujeme všetkých.
Aj s Bohom, pekný večer.
S Bohom, pekný večer.
S Bohom.